Lääketieteen, yhteiskuntatieteen, tutkimuksen ja käytännön mies. Matti Rimpelä, miltä kuulostaa?
No kyllä, se voi sitäkin olla. Kyllä mä sen lisäksi olen vielä isä ja taatakin.
Niin tosiaan, lapsia on 5.
Lapsia on 5 ja lastenlapsia 4.
Tuo pisin ura lienee tämä tutkijaprofessorin ura Terveyden ja hyvinvointilaitoksella. Siihen sisältyy myös perhe, lapset, yhteiskunta.
Niin, tutkijan urallahan mulla on alusta lähtien sieltä 70-luvulta niin yksi keskeinen teema ollut tämä lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys. Ja sitten myöhemmin siihen tuli mukaan myöskin, voisi sanoa, kuntien hyvinvointistrategiat ja hyvinvointipolitiikka. Ja ihan viime päivinäkin olen askarellut lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien parissa. Eilen olin esittelemässä sellaista Oulun seudun seutuhallitukselle.
Nämä kaikki asiat, ne ovat aina ajankohtaisia, niin myös tänä päivänä kuin jo 70-luvulla tai aikaisemminkin.
Ne ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Siis kaikkina aikoina, voisi sanoa, aikuiset ovat olleet huolestuneita nuoristaan ja huolenaiheet aina vaihtelee ja onneksi suurin osa nuorista aina selviää tässä maailmassa hyvin ja heistä kasvaa hyviä ja hyödyllisiä aikuisia.
Millä tavalla nämä huolet vaihtelevat?
No voisi sanoa, että joskus 50-60-luvulla niin esimerkiksi koulutus oli sellainen asia, että se takasi melko varmasti hyvän tulevaisuuden, pääsi hyvään ammattiin. Tämä nuorisotyöttömyys, nuorten työttömyys ja tämmöinen näköalattomuus, niin se on tämän ajan erityinen ongelma. Taas jossakin 70-80-luvun vaihteessa me tutkittiin innoissamme ydinsodan uhkaa ja sen kokemista. Se oli silloin tärkein lasten tai nuorten ilmaisema uhkatekijä. Nyt siitä ei puhuta juuri lainkaan. Ajat vaihtelevat, huumeet tulevat ja menevät, mielenterveysongelmat näyttävät nyt tulevan vahvemmin esiin. Näitä on aina joka yhteiskunnan vaiheella on omat erityiset haasteensa.
Mutta ovatko ne vanhat haasteet poistuneet?
No kyllä voisi sanoa, että ruumiilliset haasteet on paljon poistuneet, että tämmöiset tarttuvat taudit ja yleensä tautien hoito on hyvää. Jos mä äskettäin katsoneet muun muassa pitkäaikaissairauksien nuorten koulumenestystä, lasten koulumenestystä, niin Suomessa se ei juurikaan eroa täysin terveiden nuorten asioista. Eli hoito on tehokasta nykyään. Uutena biologisena ongelmana on tämä metabolinen oireyhtymä, jonka ilmiasu on sitten diabetes ja ylipaino. Ja se näyttää nyt olevan, että ihminen ei tahdo sopeutua tähän arkielämän muutokseen riittävän nopeasti. Ja se on lapsille tämmöinen biologinen haaste. Eli kyllähän ne paljon siinä mielessä on muuttunut, että me ollaan siirtynyt tämmöisestä niin kuin ruumiillisesta ja perustarpeiden tyydyttämisestä niin enemmän tämmöiseen psykososiaaliseen ja niin voisi sanoa, niin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutussuhteisiin ja tämän tyyppisiin asioihin.
Voiko sanoa, että meillä on tämmöisiä hyvinvointiajan ongelmia?
No ei ne välttämättä sellaisia ole niin, että tässä yhteiskunnan vaiheessa taas voisi sanoa, että esimerkiksi sosiaalinen osaamattomuus niin on lapselle melkein yhtä suuri ongelma kuin aikanaan oli tarttuva tauti. Eli jos tämä yhteiskunta vaatii toisenlaisia ominaisuuksia ja toisinpäin voisi taas sanoa, että joku ruumiillinen vajavaisuus, vamma tai muu, niin se ei välttämättä estä menestymistä samalla tavalla kuin se ruumiillisen työn aikana esti. Eli mä en nyt riittäisi tätä niinkään sillä lailla, että meillä olisi tämmöisiä ylimääräisiä hyvinvointiajan ongelmia, vaan kullakin aikakaudella on omat haasteensa.
Tarkoitin lähinnä sitä, että ruokaa on ja ennen kaikkea pitkälle jalostettua ruokaa ja kaikkea, ja sitten liikutaan vähemmän.
No se nyt on tavallaan, se on vaan niin kuin tämän ajan pulma sillä tavalla, että voisi sanoa, että se, että liikuttiin paljon esimerkiksi 40-50-luvulla, niin se oli sen ajan työtä. Työ oli liikkumista, liikenneyhteydet olivat huonoja, se oli sen aikana luonnollista. Mä en oikeastaan osaisi sitä sillai, niin kuin hyvinvoinnin, liiallisen hyvinvoinnin ongelmana sanoa, vaan enemmänkin siinä, että ihminen aina sopeutuu hitaasti ympäristön ja yhteiskunnan muutokseen. Ja tämä hitaus on sitten, siitä seuraa aina sitten mahdollisesti tauteja ja muuta semmoista.
Tänä päivänä puhutaan siitä, että osa nuorista jää joka tapauksessa jotenkin tämän kehityksen kelkasta. Vaatimukset ovat kovat, mutta joka ikävuodesta niin 8000 nuorta jää sivuun, jää sille peruskouluasteelle.
Niin, mutta sehän ei ole nuorten ongelma, eikä nuorten vika. Siis täytyy kysyä, että mitä me aikuiset olemme tehneet väärin. Kun meillä on, me saavutimme viime vuosisadalla loistavia tuloksia lasten hyvinvoinnissa. Eli 80-luvun jälkeen viimeisen 30 vuoden aikana niin on 1,5 miljoonaa lasta syntynyt, jotka syntyessään on maailman terveimpiä. Ja heistä olisi voinut tulla maailman terveimpiä aikuisia. Ja nyt meille tulee maanantai-kappaleita yhä enemmän. Silloin täytyy kysyä, että mitä me aikuiset olemme tehneet väärin. Ja mulla on se käsitys tällä hetkellä, että ne ongelmat ei niinkään ole perheessä. Ne on tosi osin perheessä, mutta ne ongelmat on ennen kaikkea meidän tässä yhteiskunnan toimintajärjestelmässä, koulutusjärjestelmässä, sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eli me investoimme jokaisen alle 18-vuotiaaseen keskimäärin 10 000 euroa vuodessa. Ja silti se järjestelmä toimii huonosti. Mä väittäisin, että täällä on ne suurimmat viat. Ei niinkään siellä yksilötasolla, perhetasolla, vaan siinä, että meidän palvelujärjestelmä auttaa huonosti silloin, kun ongelmia tulee.
Ja kuitenkin tuntuu siltä, että usein niin kuin sanotaan, että siellä kotona pitäisi tehdä ja siellä perheissä. Ikään kuin vastuuta työnnetään sinne perheisiin.
Se on veronmaksajan kannalta huolestuttava asia, että kun me kuitenkin pyöritämme tämmöistä järjestelmää, jossa siis todellakin joka vuosi keskimäärin 10 000 euroa jokaista alle 18-vuotiaasta kohden me käytetään kuntien rahaa ja sitten vielä valtion ja muuta rahaa sen lisäksi, niin musta kyllä ensimmäiset oli kysyttävä, että mitä tällä rahalla saadaan aikaan. Ja mä väitän, että tämä lasten pahoinvoinnin ennusteen huononeminen, se ei ole niinkään perheiden asia, vaan se on ennen kaikkea se, että palvelujärjestelmä ei auta perheitä. Eli me ollaan vedetty nämä ammattiauttajat läheltä perheitä vastaanottohuoneisiin ja sijaishuollon koteihin ja tämmöisiin. Ja siellä perheen lähellä ei ole samalla tavalla ammattiapua ja auttamista kuin oli vielä 70-80-luvuilla.
Perheet ovat yksin ja tuntuu, että niin puhutaankin siitä, että sitä apua ei saa.
No toinen näkökulma on sitten se, että just tämä yksinäisyys ja yksin oleminen, niin se on tämmöiselle yhteiskunnalliselle murrokselle ominaista, mitä Suomessa on nyt eletty. Et Ismo Alankohan laulaa, että Suomi putosi puusta, että toisessa kädessä on utare ja toisessa kaukosäädin. Eli tämä maailma on muuttunut hirveän nopeasti. Me ollaan muututtu niin kuin teknologiayhteiskunnaksi maatalousvaltaisesta ja siirrytty maalta kaupunkeihin ja perhe-elämä ei ole, ihmisten elämä ei ole ehtinyt mukaan. Ja mä sanoisin, että tässä on tämä, että juuri tämmöinen perheen toimintatraditiot ja ihmisten välisten vuorovaikutusten traditiot, niin ne ei ole samalla tavalla ehtinyt kehittyä tähän uuteen maailmaan kuin esimerkiksi jossakin Keski-Euroopassa tai brittiläisessä yhteiskunnassa, jossa muutos on ollut hitaampaa. Ja tästä seuraa sitten aika tavalla sitä, että perheiden on vaikea löytää toisiansa ja meillä ei ole tämmöisiä verkostoja samalla lailla kuin jossakin perinteisemmissä kulttuureissa. Tässä on viivästymä ja mä lujasti uskon, että vuosikymmenen kuluessa me opimme elämään paremmin tässä uudessa yhteiskunnassa.
Mihin tämä uusi yhteiskunta on menossa, kun tuntuu siltä, että aika paljon puhutaan siitä. Esimerkiksi tänä keväänä on Björn Wahlroos puhunut paljon julkisuudessa. Tuntuu siltä, että vaaditaan sitä, että jokainen on oman onnensa seppä. Ja esimerkiksi Wahlroos juuri sanoo sitä, että tätä sosiaaliturvaa on purettava.
No meillä on myöskin tämä media-ongelma nykyään. Eli siis nämä tämmöiset Wahlroosimaiset, voisi sanoa niin kuin tietynlaisessa yhteiskunnassa kuplassa elävät hölmöt, niin ne pääsee ääneen. Siis mä en tarkoita sitä, Wahlrooshan on niin kuin taloudellinen ero, mutta yhteiskunnallisesti hän ei ehkä ole samalla tavalla kehittynyt. niin ne pääsevät nyt ääneen ja niistä keskustellaan. Ja toinen, mikä meillä tulee, niin me niin kuin ongelmat kasvavat suuremmiksi kuin ne ovat sen takia, että ne mediassa nousevat koko ajan keskusteltavaksi. Meillä hirveän vähän nykyisin puhutaan siitä tosiasta kuitenkin, että valtaosa suomalaisista perheistä ja lapsista nuorista voi suhteellisen hyvin. Ja meillä on niin kuin ainutlaatuiset resurssit myös auttaa niitä, jotka eivät voi hyvin. Kun vaan keskitytään tähän ongelmapuheeseen, niin se niin kuin vääristyy se kokonaiskuva.
Mutta meillä on kyky auttaa, mutta se ei kuitenkaan käytännössä toimi, niin kuin aikaisemmin sanoin.
Niin, mä tarkoitin sitä, että me tarvitaan näissä hyvinvoinnin auttamismuodoissa samanlaista uudistamista, mikä on tapahtunut tässä yhteiskunnan kehityksen mukana, esimerkiksi yrityselämässä ja talouselämässä. Tänään ei niin kuin Ruuselleevin puimuritehdas tuota Porin seudulle hyvinvointia niin kuin minun lapsuudessani. Ja samalla tavalla täytyy ajatella, että onko tämä meidän sosiaalipalvelun, terveyspalvelujen, koulutuspalvelujen järjestelmä, niin onko se niin kuin aikansa elänyt? Mä otan yhden esimerkin. Että asioiden jakaminen sosiaalitoimeen, terveystoimeen ja sivistykseen, kulttuuriin, niin mä koen sen yhtä vanhanaikaiseksi kuin säätyjä on aikanaan. Terveydenhuolto on aatelistoja, sivistystoimi on papistoja, sosiaalitoimi on talonpojat ja niiden väliset rajat on ihan samanlaisia kuin Kaari Utrion kirjoissa. Tämä on vanhentunut järjestelmä. Meidän olisi pakko uusia tätä. Ammattien sijasta pitäisi kysyä, mitä ihmiset osaavat. Eihän ne yritysmaailmassa kysytä, että oletko sä 20 vuotta sitten suorittanut ekonomitutkinnon, vaan kysytään, mitä sä osaat tämää. Ja sitten kolmanneksi, niin vastaanottohuoneista ihmiset lähemmäksi ammattiauttajat, lähemmäksi perheitä, päiväkoteihin, kouluihin, siellä missä lapset elävät. Sen sijaan, että lapsia talutetaan vastaanottohuoneisiin. Me tarvitaan radikaalia muutosta tähän järjestelmään.
Onko semmoista näkyvissä?
On näkyvissä. Juuri kun sanoin tuossa, niin eilen esittelin muun muassa Oulun seudun seutuhallitukselle 10 kunnan laatiman lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman, jossa esitetään tämän suuntaisia muutoksia vuoteen 2025 mennessä. Hämeenlinnassa on uuden tyyppinen organisaatio. Imatralla on kehitetty tehokasta perhetyötä ja saatu lastensuojelun kysyntä vähenemään. Kyllä meillä on tämmöisiä ituja. Me ollaan vähän niin kuin palapelin kokoamisvaiheessa, että nyt alkaa hahmottua, missä on se linna ja ratsu ja muuta semmoista. Kestää aikansa ennen kuin tämä luutunut järjestelmä uudistuu.
No, tällä viikolla juuri esimerkiksi kuultiin siitä, että kuinka vanhuksia aiotaan mahdollisesti hoitaa eteenpäin. Ja kova riita tuntuu olevan siitä, että vieläkään ei tule minkäänlaista määritelmää siitä, että kuinka paljon vanhusten hoitoon tarvitaan työntekijöitä.
No, tämä on tosi iso pulma nykyään, että valtio ja kunnat ei toimi yhteistyössä. Että kun vielä 90-luvun alkuun saakka valtio ja kunnat oli niin kuin samaa porukkaa samassa joukkueessa, niin siitä eteenpäin on riidellyt kuin murrosikäiset kakarat. Eikä ole mitään luottamustilannetta. Ja tämmöinen konsensushakuisuus on jäänyt. Eli kun se on nyt tosiasia, että meillä on tässä maassa, meillä on valtio, meillä on kunnat, meillä on yrityksiä, meillä on kansalaisjärjestöjä, niin pitäisi niin kuin yrittää löytää joku yhteinen ymmärrys siitä, että miten näitä asioita viedään eteenpäin. Ja se ei parane sillä sitten, että valtio säätelee niin kuin yksinään lakeja ja taas kunnat ei tiedä oikein, mikä niiden perustehtävä on. Ja nyt täytyisi vaan kerta kaikkiaan yrittää selkiyttää yhteistyössä näitä asioita. Ei se, normithan on siinä mielessä hankalia, että silloin täytyy olla myöskin rangaistukset. Eli jos ei, ja pitää olla kyky valvoa niitä. Jos taas ei ole sitä valvonta- ja rangaistusjärjestelmää, niin turha on sitten kieltääkään.
Mutta mikä tässä oikein mättää? Onko nyt niin, että esimerkiksi poliitikot ovat liian kaukana todellisuudesta?
Mä luulen, että ei se ole poliitikkojen ongelma tällä hetkellä pelkästään, vaan se on nimenomaan viranhaltijoiden ongelma. Siis nämä meidän niin kuin nämä, sanotaan nyt, että tämä sektoroitunut järjestelmä, hajautettu järjestelmä on vienyt siihen, että kenelläkään ei ole kokonaiskäsitystä eikä kokonaisvastuuta. Ja sitten kun meillä on vielä tämä niin kuin aika tuore, tämä kuntien itsehallinnon vahvistaminen 1993, siis siinä ei ole 20 vuotta, niin kuntien niin kuin rooli ja tehtävät, niitä ei oikein kunnolla selkiytetty. Niin tässä, tämä on vähän niin kuin semmoiset kehittymättömät markkinat, että tässä on satoja tuhansia toimijoita, joista sitten jokainen yrittää selviytyä, eikä ole mitään kokonaisuutta. Ja mun mielestä tällä hetkellä se erityisen iso pulma on se, että nämä johtavat viranhaltijat, siis ne ammattijohtajat, joita meillä on sosiaali- ja terveydenhuollossa ja koulutuksessa ja kunnissa, niin ne ei kykene valmistelemaan tämmöisiä kokonaisesityksiä luottamushenkilöille. Ja kun ei tule hyviä esityksiä, niin siinä on vaikea luottamushenkilöiden päättää.
Miten tämä asia korjataan? Meillä kuitenkin pitäisi olla tietoa ja koulutettuja ihmisiä siellä hallinnossa ja niin edelleen. Niin miten tämä tuntuu siltä, että pitäisi saada pikaisesti korjattua?
No, mä istuin just muutama päivä sitten tuolla eduskunnan pikkuparlamentissa kuntauudistusseminaarissa, jossa 50 professoria arvioi kuntauudistusta. Ja kyllä heidän kaikkien niin kun arvionsa oli aika huolestunut. Ja se perusongelma on se, että meillä nyt tehdään kuntauudistusta hyvin niin kun ideologisin perustein, ilman että kuunneltaisiin lainkaan tutkijoita. Meillä on joku tämmöinen niin kun tutkijoiden ja päättäjien vuoropuhelu on aika heikkoa nykyään. Nimittäin jos kuuntelin näitä 5-6 professoria eri puolilta Suomea, eri alueilta, niin kyllä heidän näkemyksensä oli vähän toisenlainen, että ei pelkkä hallintouudistus tässä vaiheessa mitään auta. Vaan nyt pitäisi ensin rakentaa todellakin tämä valtio- ja kuntien välinen suhde toimeen ja kehittää ne mallit, millä näissä uusissa kunnissa toimitaan. Ja eipä Espoon palvelurakenne näytä niin hyvää olevaa, vaikka se on Suomen varakkain kunta. Eli tavallaan meillä on nyt semmoinen tilanne, että päättäjät ja päättäjät ei kuuntele tutkijoita. Tai ne kuuntelee, että tämmöinen ideologinen päättäminen valtionhallinnossa on nykyisin tärkeämpää kuin osaaminen.
Onko niin, että politiikka ajaa edelle?
Mä en tiedä, se on ehkä enemmänkin lähtenyt varmaan siitä, että kun tämmöinen yleinen trendi on ollut nyt tämmöinen leikkaaminen, supistaminen, voisi sanoa tuottavuusohjelmat ja tällä tavalla, niin meillä on niin kuin kaventunut se osaaminen, mikä näissä valmistelevissa elimissä on ollut. Eli se on vähän kuntien ja valtion ongelma, että kun riittävän pitkälle leikataan tätä henkilöstöä, niin kuin valmistelevaa ja keskijohdon henkilöstöä, niin sitten kaikki voimavarat menee siihen niin kuin taloudenhoitoon ja työsuhteiden hoitoon ja tällaiseen, ja oikeastaan kenelläkään ei ole varaa hetkeksi istua ja katsoa tulevaisuuteen ja vähän niin kuin keskustella ja valmistella. Ja tämä on pienessä maassa erityinen ongelma sen takia, että kun meillä ei ole sitä volyymiä. Ja pienessä maassa käy helposti niin, että tämmöisessä tilanteessa sitten aina ne hetkelliset, voisi sanoa tietyllä tavalla ideologiset tai muoti-intressit, ne nousee sitten jonkin aikaa keskustellaan yhdestä asiasta ja jonkin kerran toisesta. Yhden aikaa rakennetaan niin kuin omakotitaloa ja toisella kertaa ollaankin tekemässä rivitaloa ja sitten yhtäkkiä rakennetaan laituria. Ja sitten ei tule se hökötys, joka siihen rannalle muodostuu, niin se ei ole sitten mitenkään järkevä.
Voidaanko puhua valtataistelusta?
Mä luulen, että se iso kysymys on ollut juuri tämä, niin kuin Suomessa, niin tämä tavallaan sokea tuijottaminen tuottavuuteen ja leikkaaminen juustohöyläämiseen, eikä ole niin kuin investoinnin merkitystä nähty. Siis, että meillä täytyisi olla myöskin niin kuin rohkeutta ei vain investoida yrityselämään ja teollisuuteen ja teollisiin investointeihin, vaan myöskin näihin hyvinvointipalvelujen kehittämiseen, siis tämmöisiä riski-investointeja, joilla katsottaisiin, miten asioita saadaan kuntoon. Esimerkiksi kuntauudistushommassa ne olisi ensin pitänyt selvittää, että miten suuren monikeskuskunnan hallinto tosiaan laitetaan toimivaan. Siis se, että meillä on sellainen kunta, jossa on monta keskusta, joka vaatii niin kuin uudenlaisen hallintomallin, niin kyllä musta olisi ensin voitu kokeilla sitä jossakin, ja ennen kuin sanotaan, että kaikki Suomen järjestelmät menee tähän. Me tarvittaisiin tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisen asioiden investointeja ja riskikokeiluja. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että Suomen tapaisessa maassa niin tarvitaan, paitsi on tämä kuntapohja, niin tarvitaan alueellisia ratkaisuja. Nyt tämä aluetaso meillä on nimenomaan sekaisin. Et meillä on kaikenlaisia ELY-keskuksia ja sairaanhoitopiirejä ja kuntayhtymiä ja muita semmoisia. Se on todellinen härveli ja sekavaa taso. Ja jotenkin tuntuisi, että me tarvitaan selkeä valtio, alue, kuntarakenne. Ja jos tämä olisi olemassa, niin sitten tämä kunta kokoonkaan ei olisi enää niin kipeä asia kuin tällä hetkellä.
Jos palataan vielä sitten näihin viimeaikaisiin keskusteluihin, niin tuossa jo aikaisemmin tuli lainattua laulujen sanoja, niin jos minä lainaisin Eppu Normaalia ja 80-luvulta ja työttömyys, viina, kirves ja perhe, lumihanki, poliisi ja viimeinen erhe.
Niin, kyllähän sitten meillä on näitä surullisia asioita tässä viime aikoinakin ollut ja tavallaan niin kuin, vaikka meidän itsemurhat on vähentynyt puoleen jostakin 80-luvulta, täytyy taas muistaa tämäkin hyvä saavutus, niin meille kuitenkin ihmiset ajautuvat katastrofeen ehkä niin kuin lisääntyvästi nykyään ja elämä on aika kovaa. Et tässä maailmassa ei ole kauheasti tilaa niin kuin sellaiselle ihmiselle, jonka niin kuin sisäinen elämä on sekaisin tai joka jostain muusta on toimintakyvytön. Ja tällä alueella meillä on kyllä paljon tekemistä. Näitähän tulee aina satunnaisesti, mutta tämmöiset niin kuin vakavat perhetapahtumat, niin onneksi ne on Suomessa suhteellisen harvinaisia. Täytyy muistaa, että niitä tapahtuu jossakin muualla maailmalla enemmän kuin Suomessa. Jokainen niistä on surullinen. Näillä on vähän sama tausta näillä, on se sitten kouluampumiset tai perhesurmat tai yleensä nämä väkivallan teot, niin se kyllä tarkoittaa, että ihmisen elämä on jollakin tavalla niin kuin ajautunut sellaiseen toivottomuuden tilaan, että siitä ei selvitä. Ja mä ottaisin kaksi näkökulmaa tähän, että tämmöinen läheisväkivalta, niin se pitäisi ottaa paljon vahvemmin meillä kaikkialla esiin, että tämä ihmisten välinen vuorovaikutus, sosiaalinen osaaminen, läheisväkivalta, sitä pitäisi katsoa ihan niin kuin samalla tavalla, kun me ollaan puhuttu nyt sikainfluenssasta tai sydäntaudeista. Et siihen paneututaan kunnolla. Työntekijät oppii ja uskaltaa ja osaa kysyä ja neuvoa. Ja sitten meillä on ihmisille, jotka kokee, että elämä karkaa käsistä, niin on todella mahdollisuus päästä hakemaan tukea. Tämä on minusta ensimmäinen asia, mitä me tarvitaan. Ja toinen on sitten se tämä vähän niin kuin uusi ongelma, jota kuvaa tämä viimeisen perhetapahtuma, eli tämä hyvinvoivien ihmisten, tämän 90-luvun sukupolven niin kuin vanheneminen ja siihen liittyvät haasteet.
Niin, onko, miten tämä, tai siis kun ajattelee, että joka tapauksessa tänä vuonna näitä on useampia tapahtunut, mutta sitten kun se tapahtuu Helsingin Boulevardilla ja hyväosaisessa perheessä, niin sitten siitä tuli iso aihe.
No kyllähän ne aiheita on ollut aikaisemminkin ja tavallaan ne, silloin kun ne selitykset on, että se on tämmöinen perinteinen alkoholi, mielenterveys, tällaisia, niin siihen on meillä olevassa ymmärrettävä selitys. Se tuntuu meistä jotenkin helpommalta. Mutta sitten kun tulee tämmöinen yllättävä tapahtuma, että jossakin sellaisessa tilanteessa, jossa nyt ei oikeastaan kukaan, ainakaan tällä hetkellä tuntuu, että kukaan ei osannut ennakoida, niin silloin me ollaan vähän enemmän hämillämme ja yllättyneitä. Henkilökohtaisesti kyllä tämä niinku tietyllä tavalla liittyy semmoiseen laajempaan kehitykseen, josta olen puhunut nyt viime päivinä ja puhuisin mielelläni enemmänkin. Eli tämä 90-luvun alussa tänne pankkimaailmaan, rahoitusmaailmaan, mediaan, IT-maailmaan inetty sukupolvi, jotka sinne jo 20-25-vuotiaana imettiin ja sitten se on ollut hyvin työkeskeistä se elämä. 10-12 tuntia päivässä, jopa 100 tuntia viikossa matkustamista, mutta se on palkittu sitten taloudellisella menestyksellä ja statuksella ja tämmöisellä, niin kuin voisi sanoa, ulospäin näkyvällä hyvinvoinnilla. Kun tämä sukupolvi nyt vanhenee tänne 40-50 ikävuoteen ja ei enää jaksa samalla tavalla, tulee henkilökohtaisia kriisejä, parisuhdekriisejä, taloudellisia alamäkiä, niin nämä perheet ja ihmiset ei ole tottunut pettymyksiin. Ne on tottunut selviämään, ne on tottunut hoitamaan itse asiansa, ne ei ole tottunut pyytämään apua ja niiden avun tarvetta on vaikea tunnistaa. Ja siinä mielessä tämä Boulevardi-tilanne on uusi, että se nostaa tämän kysymyksen nyt niin kuin pöydälle. Että entäpä jos meillä on tulossakin tämmöinen kymmenien tuhansien menestymään tottuneiden ihmisten tietynlainen kriisiytyminen, josta sitten suurin osaa niin kuin downsistata suunnitelmallisesti ja järjestää elämänsä. Mutta kun niitä on kymmeniä tuhansia, niin silloin sitten tulee tämä kriisienkin mahdollisuus. Se tarkoittaa silloin, että meidän niin kuin peruspalveluissa täytyisi vähän tarkentaa sihtiä toiseen suuntaan.
Eli tässä nyt puhutaan siitä, mitä tuossa alussa sanoit, että sinne kouluihin, sinne perheiden lähelle, palvelut sinne, missä me ollaan.
Mä palaan uudelleen siihen, että me ollaan nyt 20 vuotta lisätty ihmisiä vastaanottohuoneessa ja opetettu lapsia ja perheitä asiakkaiksi. Tämä on väärä suunta. Mieluummin ammattiauttajat tulee perheisiin, ne tulee päiväkoteihin, ne tulee kouluihin ja siellä lapset ja perheet saavat apua ihan niin kuin automaattisesti. Ja sitten yksi pieni asia, niin tämä vanha kunnon kodinhoitajakäytäntö täytyy saada uudelleen. Meillä oli 60-70 000 perhettä sai kodinhoitaja-apua 90-luvun alussa ja nyt vain 10-12 000. Tämmöinen halpa, sehän on halpaa työvoimaa. Siis tämä kertoo siitä, että meillä on joku semmoinen mystinen harha tässä kuntapalvelujen kehittämisessä ollut, että me ollaan vähennetty sitä halpaa perhetyötä ja lisätty kallista vastaanottotyötä.
Ja mitä lopuksi?
No ihan lopuksi vielä semmoinen asia, josta mä oon niin kuin isänä ja tutkijana huolestunut, niin on tämä jatkuva kasvava ongelmapuhe perheistä ja lapsista. Et jos mä olisin 60-luvun loppupuolella kuunnellut lastensuojeluihmisiä ja lastenpsykiatria, niin kuin ne tänään puhuu, niin ne olisi ikänä uskaltanut 5 lasta hankkia. Et meillä niin kuin aivan liian vähän puhutaan vanhemmuuden ja isovanhemmuuden ilosta ja onnesta. Et pikemminkin meidän pitäisi kaikkien puhua siitä, että on todella kiva lisääntyä ja täyttää maa. Ei kannata tehdä 1 lasta pelkästään. Prototyyppi on aina raskas, että parempi on tehdä 5-6 lasta, niin silloin se tulee sarjatuotannolla. Ja jos sinne sattuu joku pulmakeisikin, niin se on vaan rikkaus elämään. Eli tavallaan tämä isovanhemmuuden ja vanhemmuuden ilo ja onni pitäisi olla meillä keskeisenä. Ja useimmat selviää ihan perusjärjellä. Ei sinne tarvita mitään ammattiauttajia.
Tämä onnekas mummu kiittää.
Kiitos.